Galacia Kapitulo 5. Winayawayaan na tayo ni Kristo. Kayat na asawen apudno asiwayawaya tayo. Agtalinaed kayo nga rod akas nawayawayaan at tao. Ket diyo ipalubos nga agbalin kayo manen at agabo. Dumngeg kayo. Siak ni Pablo. Ibagak kada kayo ano ipalubos yo amakugit kayo. Kayat na asawen nga awan sirsirbi ni Kristo kada kayo. Ballaagak manen ti siya sino man nga agpakugit. Rebeng na atong palen ti intiro alintag. No tarigagayan nyo ti mapalintag iti sangwanan ti Dios. Babaen iti panagtungpalyo iti lintag. Naisina kayo kini Kristo. Ket nailaksid kayo iti parabor ti Dios. Iti biag mi, namnamaen mi ngagbalin kami analinteg iti imatang ti Dios. Babaen iti pannakabalin ti Espiritu, gapu iti pammati mi. Ta iti pannakikaykay sami ken ni Kristo Jesus. Awan pagidyatan ti pannakakugit wenno saan a pannakakugit. Tinasken kiti isu ti pammati ngagtrabaho babaen iti ayat. Naimbag-unay ti inrugiyo nga aramid. Siya sino kadi tinang pasardeng kada kayo nga agtulnog iti pudno? Kasano ti panangalukoy na kada kayo? Saan nga aramid na ito'y ti Diyos anangayab kada kayo? Kastay kunadan.
Timasit alibadura, pabusugin natin tero amasa.
Ngemga po iti panakikaysa tayo iti Apo. Agtalikak asaan nyo asuroten ti sabali akapanunutan. Dusaen to ti Diyos ti siya sino man a tao amang ririribok kada kayo. Iti biyangko kakabsat. No ikas kasabak anasken ti pan nakakugit. Apay ama idaddadanisak paylaeng. No pudno nga ikas kasabak daytoy. Awanen ti riribok apatauden ti panang ikas kasabak iti cross ni Kristo. Nayunan pay kuma dagiti mang riribok kada kayo ti aramidenda. Uray no sugat-sugatenda dagiti bagbagida. Iti biangyo kakabsat ko, naayaban kayo nga agwayawaya. Ngem saan adaytoy awayawaya ti panggapwanyo amang ipalubos nga iturayan na kayo titarigagayo akas tao. Agtitinulong kayo kiddi gapo iti ayat. Tamadagop ti amin alintag iti may maysa abilin.
Ayatem ti padam a tao akas iti pagim.
Ngemno kas kayo la kadagiti animal nga agkikinnagat ken agdidin ng ran. Agannad kayo amangan no agiinnibus kayo. Daytoy ti kayat ko asawen. Ituloy yo ti paidalan iti espiritu, ket diyo pagustuan ti tarigagay ti kinatao yo. Tama ibusor ti tarigagay ti espiritu iti tarigagay ti kinatao. Maibusor met ti tarigagay ti kinatao iti tarigagay ti espiritu. Agbinusor dagitoy, kayat na asawen, diyo maaramid ti kayatyo nga aramiden. No idalan na kayo ti Espiritu, san na kayo nga iturayan ti lintag. Nalawag a makita ti aramid ti kinatao. Iso dagitoy, pannakikamalala, kinarugit, kinadirrep, panagrokbab kadagiti di Diyosen, panaganito, panagiginnura, panagaapa, panagiinnimon, panagpungpungtot, kinaagom, panagiinnapal, panagbarbartek, nalabes a panagragragsak, kendadumapay akas kadagitoy. Balagan kayo ita, akas panang balaag ko kada kayo iti. Adagiti agaramid kadagitoy, didan tumairaman a makipagyan iti pagarian ti Dios. Ngem ti Espiritu, patauden na ti ayat. Rag-o, talna, anos, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamatalag, kinapakumbaba, ken kinamanagtepel. awan tilinteg a maibusor kadagitoy. Ket kadagiti pasurot ni Kristo Jesus. Inlansada ti daan a kinatauda, agraman ti amin agartem, ken naintagaan a tarigagay. Inikkan na tayo ti Espiritu itibiyag. Masapol nga iturayan na mga tibiyag tayo. Di tay kuma agpalangguat, wenno agpipinnasakit, wenno agiinnapal.